δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Φίλες και φίλοι μου, καλημέρα Άγη μου.
Καλημέρα Μαρία μου.
Να καλημερίσουμε και τη Στεφανία Τσακίρη που είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του
ήχου. Φυσικά πάντα. Καλημέρα
την
Στεφανία.
Την αξιόλογη και επικουρική φίλη,
ναι,
στη ρύθμιση του ήχου. Και θα ξεκινήσουμε, όσοι ήρθεστε με τι.
Α, δεν ξέρω.
Με ένα κείμενο από το βιβλίο του Γιώργου Φραντζεσκάκη, φιλόζος.
Μην το λες.
Είμαι άνθρωπος, ναι.
Πρωτότυπο, πρώτη φορά.
Και τι με αναφορά, τι, πώς και πότε οριμάζουν τα σκυλιά μας.
Τι ωραία και οι άνθρωποι μαζί τους.
Συμφωνώ απόλυτα. Έχω ένα φίλο πολύ τυχερό. Ο Πίτερ και η Τάρα, το θηλυκό μπόξερ του, ήταν ανέκαθεν ένα ξεχωριστό ζεύγος. Πολύ δραστήρια άτομα με τις ποδηλατοβολτές τους, τα ελεύθερα κάμπινγκ τους, τα τρέκινγκ τους, και ύστερα ο Πίτερ μεγάλωσε. Παντρεύτηκε, νοικοκυρεύτηκε, έβαλε τη ζωή του σε μια τάξη και έλπιζε ότι το σκυλί θα ακολουθούσε ή θα έδειχνε να σέβεται τουλάχιστον τις αλλαγές στη ζωή του. Αυτό τα θέλω των ανθρώπων, επειδή πόσο καταπιεστικά καταντούν στο τέλος και για τους ίδιους τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Άλλωστε δεν γυρνάμε μόνο εμείς, γυρνάνε και τα σκυλιά μαζί μας. Σωστά. Είμαι βέβαιος ότι είστε ήδη γνώστες του περίφημου κλισέ «Ένα σκυλίσιο έτος αντιστοιχεί σε 7 ανθρώπινα». Διάβαζες ένα άρθρο, Άγιο, ότι, ναι, ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται.
Χαζομάρες είναι αυτές. Χαζομάρες.
Δυστυχώς πρόκειται για μια γενίκευση που όσο οι γνώμες της κτηνιατρικής προοδεύουν δείχνει να έχει όλο και λιγότερη επαφή με την πραγματικότητα. Σήμερα οι κτηνίατροι υποστηρίζουν πως αν θέλετε να υπολογίσετε την πραγματική, φυσιολογική και ανθρώπινη ηλικιακή αντιστοιχία, πρέπει να ξέρετε ότι τα 2 πρώτα χρόνια στη ζωή του σκύλου τον οδηγούν κατευθείαν στο 15ο ανθρώπινο έτος. Δηλαδή στην εφηβεία των ανθρώπων.
Ναι, γιατί μεγαλώνει.
Και από εκεί και πέρα κάθε σκυλίσιο έτος ισοδυναμεί με 4 ανθρώπινα. Είναι επίσης γνωστό ότι τα μικρόσωμα σκυλιά ζουν κατά κανόνα περισσότερο από τα μεγαλόσωμα, τα θηλυκά περισσότερο από τα αρσενικά.
Άντε πάλι.
Αυτά που ζουν μέσα στο σπίτι περισσότερο από εκείνα που ζουν έξω.
Φυσικό. Καλά, είναι αυτά που ζουν έξω.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει.
Αυτά έχουν από 0 μέχρι δεν ξέρουμε.
Από 0 έως τίποτα.
Έως τίποτα. Όμως όλες αυτές οι παρατηρήσεις δεν είναι τίποτα άλλο από προϊόντα στατιστικής. Και η στατιστική είναι, όπως έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ, η διαπίστωση ότι καθένας από τους 2 υποπαρατήρηση ανθρώπους έφαγε από μισό κοτόπουλο, έστω και αν ο ένας καταβρόχθησε το ψαχνό και στον άλλον έμειναν τα κόκαλα. Κάπως έτσι την πάτησε και ο φίλος μου ο Πίτερ. Χρόνο με το χρόνο περιμένει μάταια το σκυλί του να μεγαλώσει, να οριμάσει, να πάψει να εκτονώνει τις απίστευτες ποσότητες ενέργειας που φαίνεται να διαθέτει σε αμαλθιακή αυθονία, όπως έκανε όταν ήταν έφηβη. Κάθε φορά που βγαίνουμε βόλτα μαζί, ο Πίτερ, εγώ, ο δικός μεσήλικας, ήπιος πλέον κύριος Τσούι και η πάντα νευρική ακίνητη, ανεξάντλητη μπαταρία Τάρα, ο Πίτερ αναστενάζει και αναρωτιέται. Πότε θα έρθει η στιγμή που αυτό το σκυλί θα κάτσει ήσυχο σε μια γωνιά, να το χαϊδέψεις χωρίς να την αχτίσει σαν να το χτύπησαν 1000 βολτ, να σε παρατηρήσει με τη σοφία που χαρίζουν τα χρόνια και την περίφημη, αλλά άφαντη εδώ, κοινική στοικότητα. Έκανα για χάρη του φίλου μου μια πρόχειρη έρευνα και τα πορίσματα είναι ολέθρια. Ποτέ. Ένας γνωστός ηθολόγος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Στίβεν Χάρις, βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπος με το ίδιο ερώτημα που το υπέβαλαν εκατοντάδες απαυδισμένοι κάτοχοι σκυλιών από ράτσες, που η αλήθεια είναι ότι φημίζονται για την αστήρευτη ενέργειά τους. Τα σκυλιά τους, που γεννούν φυσιολογικά όπως όλοι μας, δείχνουν να αρνούνται τις επιπτώσεις του βιολογικού γύρατος στη συμπεριφορά τους. Δεν μπορούν να το αποδεχτούν, ε?
Αισθάνονται νέα.
Γέρικα ντόπερμαν που πηδάνε από τα μπαλκόνια και κατελήγουν στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα, επειδή κάποτε τα κατάφερναν χωρίς γρατζουνιά, υπερήλικα τεριέ που τρέχουν μέχρι τελικής κοπόσεως και βέβαια μπόξερ που παλιμπεδίζουν μέχρι το τέλος, ορμώντας σε σκυλοκαυγάδες όπως τότε που ήταν παλικαράκια.
Έτσι.
Ο Δόκτωρ Χάρις υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ασβεστοποίηση, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες γύρανσης, δεν γίνεται αντιληπτή από το γνωστικό σύστημα του σκύλου. Αν όλα αυτά σας ακούγονται γαυγίσματα, με απλά λόγια η θεωρία λέει ότι μεν σάρξ αδυνατεί, το δε πνεύμα κοφεύει. Για να παραφράσουμε και την Ευαγγελική ρίση. Ορισμένα σκυλιά επιλέγουν να μην αφουγκραστούν τα μηνύματα που τους στέλνει το σώμα τους, να χαλαρώσουν τώρα στα γεράματα και προτιμούν να παίξουν το χαρτί της εφηβείας μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό βέβαια θα ήταν κάπως χαριτωμένο ή έστω μερικώς ενοχλητικό αν δεν ήταν και επικίνδυνο. Οι μελέτες όμως του Χάρις μας λένε ότι τα σκυλιά αυτά εμπλέκονται σε θανατηφόρα δυστυχήματα με περίπου τριπλάσια συχνότητα από ό,τι τα υπόλοιπα φυσιολογικά.
Μάλιστα.
Είναι βέβαιο ότι τα σκυλιά, σε αντίθεση με τους κηδεμόνες τους, δεν φοβούνται να γεράσουν. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την τρίτη ηλικία και το μεγάλο πλεονέκτημά τους, συγκρινόμενα με τους κηδεμόνες τους, είναι ότι τα σκυλιά δεν πλήττονται σχεδόν ποτέ από γεροντική άνοια. Αν ορισμένα, περίπου το 2% σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μένουν παιδιά, για όσο τους σηκώνουν τα πόδια τους, αυτό είναι ένα καπρίτσιο της φύσης και ένα λαχείο στην επιλογή του τετράποδου σύντροφου σας, που μάλλον δεν μπορείτε να αποφύγετε. Ναι. Εκτός και αν ακολουθήσετε τη σίγουρη οδό και επιλέξετε ένα σκυλί με γενετικές εγγυήσεις νοθρότητας.
Mm-hmm. Βέβαια, κοιτάξτε, δεν έχουν άνοια τα σκυλιά από ό,τι λέει. Αλλά συμβαίνουν άλλα πράγματα.
Διάβασα ένα άρθρο χθες και για την αρχαία Ελλάδα. Δεν υπήρχαν συμπτώματα άνοιας και ότι αυτά οφείλονται στο περιβάλλον, στον τρόπο που ζούμε,
πολύ
στη
πιθανόν,
διατροφή, στο στρες και επέκεινα.
Και στην εξέλιξη.
Η εξέλιξη όμως από τι καθορίζεται, από όλα αυτά. Από όλα αυτά που ζούμε, από τον τρόπο ζωής δεν καθορίζεται η εξέλιξή μας.
Τα σκυλάκια, όταν μεγαλώσουν πολύ, δηλαδή μεγαλώσουν ας πούμε.
Όταν μεγαλώσουν.
Πάρει τα χρονάκια τους. Δεν έχουν άνοια λέει. Okay. Αλλά τι γίνεται, χάνουν λίγο την όσφρηση, χάνουν την όραση, χάνουν την ακοή. Αυτό το πράγμα τα ταλαιπωρεί. Δεν είναι άνοια, αλλά.
Τι ήδη συμβαίνει
δεν
με τους
επικοινωνούν
ανθρώπους,
όμως πλέον. Δεν επικοινωνούν.
Το ίδιο μου συμβαίνει με τους ανθρώπους.
Ναι. Αλλά λέγαμε για την άνοια. Θέλω να πω ότι τα σκυλάκια ταλαιπωρούνται με αυτό το θέμα αρκετά.
Και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται.
Και οι άνθρωποι πάντα.
Απλά ο άνθρωπος έχει το λόγο, έχει τη φωνή, μπορεί να αρθρώσει τη λέξη και να πει διπονάω, ας πούμε, και να τρέξει αμέσως στον γιατρό. Ένα πλάσμα, ας πούμε, που το σκυλί, το γατάκι, οποιοδήποτε άλλο που
υποφέρει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να το τρέξουμε.
Μ' αρέσει πολύ αυτό που
είπες.
Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς.
Βέβαια.
Είμαστε όλοι.
Ας ελπίσουμε.
Οι φωνές απ' τα παλιά νερά είδες ξωτικά. Άκου οι φωνές απ' τα παλιά νερά είδες ξωτικά. Να λένε για ένα για μια ζωή χαμένη, εκείνοι που τους ρήμαξαν τα λεμαργά σκοινιά. Εκείνοι που τους ρήμαξαν τα λεμαργά σκοινιά. Του να σβήσει και από το νερό του να πληθούν όλο ξανθά μαλλιά. Και από το νερό του να πληθούν όλο ξανθά μαλλιά.
Λοιπόν, Μαρία, έχουμε ένα σπίτι και ζούμε μέσα σε αυτό, ναι.
Νομίζω.
Ναι, είχαμε τη φαϊνή ιδέα, αφού είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκύλο, να πάρουμε και μια γάτα. Για να δούμε λοιπόν τώρα, σκύλος και γάτα στο ίδιο σπίτι. 8 μυστικά λέει για να το πετύχετε. Δεν είναι πάντα εύκολο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μην θεωρούμε ότι είναι, βάζουμε τα δύο μαζί και είναι εντάξει.
Είναι δεν σημαντική να... πληροφορία.
Μπράβο. Ας πω, ας πούμε εγώ, ότι με το Λύκος τη γάτα τη θεωρούσε...
σύντροφο.
Θύραμα.
Εγώ όμως ο Λύκος που έχουν οι γνωστοί μου και έχουν και η γάτα τη θεωρούν σύντροφο.
Εντάξει.
Και το γατάκι κοιμάται πάνω.
Αυτός δεν ήθελε να δει γάτα ούτε στο χιλιόμετρο. Μάλλον ήθελε να δει γάτα για να τις κυνηγήσει. Καμία σχέση δηλαδή το ένα με το άλλο.
Μάλιστα.
Μπορεί μια γάτα λέει, που είναι ανεξάρτητη και μοναχική και ένα σκύλος κοινωνικός και γεμάτος ενέργεια να μπορέσουν να ζήσουν μαζί χωρίς προβλήματα. Οι περισσότεροι θα απαντούσαν εύκολα όχι. Και όμως, Μαρία μου, τα πράγματα δεν είναι απόλυτα. Αυτό είναι ένα κείμενο που έχει γράψει η Μυρτό Τζούρτζου.
Πολύ γνωστή και αγαπητή.
Αν δύο ζώα λοιπόν ζουν σε ένα καλό περιβάλλον, με θετική ενέργεια, αν υπάρχει αγάπη και ενθάρρυνση στο να κάνουν πράγματα μαζί, ναι, θα μπορούσαν.
Αυτό, ξέρεις, οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον κυδεμόνα.
Φυσικά. Όχι μόνο θα μπορούσαν να συμβιώσουν απλά, αλλά και να γίνουν και αχώριστοι φίλοι. Και αν δεν γίνουν καλοί φίλοι, τουλάχιστον θα ανέχεται ο ένας τον άλλον, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Άλλωστε, αυτό εμείς δεν θέλουμε. Για να το πετύχει λοιπόν κάποιος αυτό, θα πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η συμβίωσή τους να είναι αρμονική. Εμείς λοιπόν, λέει, θα σας δώσουμε 8 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν, ώστε ο σκύλος και η γάτα σας να μπορέσουν να ζήσουν χωρίς να ξεμαλιάζονται μέρα νύχτα. Πρώτον λέει, δώστε βάση στο χαρακτήρα και όχι στη ράτσα. Αντίθετα με αυτό που οι περισσότεροι πιστεύουν για αυτή τους τη συνύπαρξη, η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει κανένα ρόλο η ράτσα των ζώων, αλλά ο χαρακτήρας τους. Και ούτε υπάρχουν ράτσες που κάνουν μεταξύ τους ή δεν κάνουν. Επικεντρωθείτε λοιπόν στο χαρακτήρα του κάθε ζώου και στο πόση ενέργεια έχει και αφήστε τα άλλα. Αν ένα σκυλί είναι επιθετικό και κυριαρχικό, θα είναι δύσκολο να συνυπάρξει μαζί με μια γατούλα που φοβάται και είναι δειλή. Επίσης, ένα μεγάλο σε ηλικία σκυλί θα είναι πολύ δύσκολο να μοιραστεί το χώρο του με ένα δραστήριο γατάκι που όλη τη μέρα θέλει να τρέχει, να παίζει και να τον ενοχλεί. Αν δείτε ότι από την αρχή τα δύο ζώα δεν κάνουν μαζί, πρέπει να τα έχετε σε ξεχωριστούς χώρους για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να γνωρίζονται σιγά σιγά και χωρίς πίεση. Στην ουσία λοιπόν εδώ τι μας λέει η Μαρία μου, παρατηρήστε τα ζώα.
Τι θέλουν.
Τι θέλουν
και πώς συμπεριφέρονται.
Αναλόγως πράξτε. Δεύτερον, εκπαιδεύστε το σκύλο. Για να μπορεί ο σκύλος σας να πηγαίνει καλά με τη γάτα ή τις γάτες, θα πρέπει να μάθει κάποια πράγματα, όπως είναι το να ελέγχει τις παρορμήσεις του. Να μπορεί να είναι συγκρατημένος και να μην κάνει κάθε φορά που βλέπει κάποιον είτε άνθρωπο, είτε πράγμα, είτε γάτα σαν τρελός. Γι' αυτό πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να ασχοληθείτε μαζί του, ώστε να μάθει κάποια βασικά πράγματα. Και όταν τα δύο ζώα συναντηθούν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο από την πρώτη στιγμή. Αυτό θα πρέπει να γίνει σιγά σιγά και με μεγάλη προσοχή. Επίσης, στις συναντήσεις τους θα πρέπει ο σκύλος να ελέγχεται με το λουρί, ώστε να αποφύγουμε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις. 3. Δώστε στη γάτα το χώρο της πριν έρθει ο σκύλος στο σπίτι. Οι γάτες, η Μαρία κουνάει το κεφάλι, λέει ναι. Οι γάτες θέλουν να έχουν ένα προστατευμένο μέρος στο σπίτι που θα είναι αποκλειστικά δικό τους.
Ξέρεις γιατί, Άγιε μου, κουνάω το κεφάλι μου, γιατί οι γάτες συνδέονται πάρα πολύ με το χώρο. Όχι τόσο ο σκύλος όσο η γάτα. Ο σκύλος συνδέεται.
Βέβαια.
Ίσως... Μπορεί όμως και αυτό να είναι ένας μύθος. Αν προσέξεις τις γάτες και αν τις γνωρίσεις, θα δεις ότι υπάρχει ένας μύθος αυτό.
Μάλιστα.
Ότι οι γάτες συνδέονται περισσότερο με το χώρο από ότι με τον κηδεμόνα τους.
Να το συνεχίσουμε. Οι γάτες λοιπόν θέλουν να έχουν ένα προστατευμένο μέρος στο σπίτι που θα είναι αποκλειστικά δικό τους. Εκεί θα καταφεύγουν όταν θέλουν να κοιμηθούν ή να αποσυρθούν για να ηρεμήσουν. Αυτός ο χώρος λοιπόν είναι ιερός για αυτές. Μια καλή ιδέα είναι να φτιάξετε γωνιές σε κάποια ψηλά μέρη του σπιτιού σας, τις οποίες η γάτη σας θα λατρέψει, καθώς θα τρελαίνεται να σκαρφαλώνει. Από εκεί θα ατενίζει το σπίτι με την ησυχία της και θα βλέπει φυσικά και που είναι ο σκύλος. Επίσης, θα πρέπει να κρατήσετε μακριά το σκύλο από την αμοδόχο της γάτας, ώστε αυτή να νιώθει ασφαλής όταν πηγαίνει εκεί για την ανάγκη της. Αυτός, να θυμόσαστε, είναι βασικός κανόνας. 4. Εξασκήστε το μυαλό και το σώμα του σκύλου σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι η ενέργεια του σκύλου θα πρέπει να διοχετεύεται σε κάτι και ότι εκείνοι πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, απαραίτητη η καθημερινή βόλτα και το καθημερινό παιχνίδι, ώστε όταν συναντάει τη γάτα να μην γίνονται μαλλιά κουβάρια.
Να έχει εκτονωθεί δηλαδή πρώτα.
Κάπως. Ένα άλλο επίσης που έχει ανάγκη ο κάθε σκύλος είναι πράγματα που του κεντρίζουν, του ενδιαφέρουν και να ασχολείται με αυτά. Αν αυτά υπάρχουν, δεν θα χρειαστεί να κυνηγάει τη γάτα μόλις τη βλέπει. Οι ειδικοί προτείνουν να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες με το σκύλο μας, κάποια παιχνίδια μαζί του, που είναι και παιχνίδια αλλά και εκπαίδευση. Για παράδειγμα, αντί να πάτε απλά μια βόλτα, ξεκινήστε και στη συνέχεια κάντε κάποιες στάσεις λίγων λεπτών. Επίσης, αλλάζετε τη διαδρομή της βόλτας σας αλλά και το περπάτημά σας, κάνοντας το πιο γρήγορο ή πιο αργό. Έτσι, θα κρατάτε το σκύλο σας σε εγρήγορση και παράλληλα θα ασκείτε.
Πώς μπαίνεις, μόνο στεγενό. χέρια ξυλιασμένα παίζουν το όργανο. Με γυμναστούν παγωπόδια γέρνει πίσω μπρος. Μα στο πιάτο ούτε, ούτε ο μόνος.
Ούτε τον κοιτάζουν, ούτε τον ακούν. Τα σκυλιά γρυλίζουν και το τριγυρνούν.
Κι όλα μένουν όπως είναι από παλιά. Και η λύρα παίζει λες αιώνια.
Γέροντα φτωχέ μου, πάρε με από εδώ. Να μου παίζεις λύρα και να τραγουδώ.
Γέροντα φτωχέ μου, πάρε με από εδώ. Να μου παίζεις λύρα και να τραγουδώ.
Πέντε. Αφήστε τα να μυρίσει το ένα το άλλο. Πάρα πολύ βασικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, καλό θα ήταν πρώτα να μυρίσει ο ένας τη μυρωδιά του άλλου για να την νιώθει οικία και μετά όλα τα άλλα. Αφήστε το σκύλο σας να μυρίσει το χώρο της γάτας, το κρεβατάκι της, τα παιχνίδια της, το ίδιο να κάνει και η γάτα. Έτσι θα έχουν μια πρώτη μυρωδιά ο ένας του άλλου. Αυτό φυσικά θα γίνει πριν τα φέρετε σε επαφή και αρκετές φορές. Προετοιμάστε καλά την πρώτη συνάντηση. Όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, έτσι και με τα ζώα, η πρώτη εντύπωση θα πρέπει να είναι καλή. Το καλό είναι ότι έχουν ένα στοιχείο κοινό, την αγάπη τους για το φαγητό, κάτι που θα βοηθήσει τη σχέση τους. Γι' αυτό οργανώστε την πρώτη τους συνάντηση την ώρα που τρώνε και αφήστε τα να γνωριστούν έχοντας πάντα το σκύλο στο λουρί. Στην αρχή θα βρίσκονται κοντά, αλλά δεν θα βλέπονται μεταξύ τους. Προτιμήστε να είναι πίσω από κλειστές πόρτες ή από ένα παράθυρο. Έτσι θα συνδέσει το ένα το άλλο με κάτι καλό και θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα όταν έρθουν σε επαφή. Αν κάνετε αυτό με το φαγητό αρκετές φορές, πριν έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο εύκολα και για εσάς και για εκείνα. 7. Μαρία μου. Συνεχίστε να τα ταΐζετε ξεχωριστά. Μετά την επιτυχημένη συνάντηση, συνεχίστε να τα ταΐζετε ξεχωριστά. Μια γάτα εύκολα θα τρέξει στον μπολ του σκύλου και θα του πάρει το φαγητό. Αν ο σκύλος είναι υπερπροστατευτικός με το φαγητό του, θα υπάρξει θέμα με τη γάτα. Γι' αυτό έχετε ξεχωριστά μπολάκια και ξεχωριστά μέρη φαγητού. Επίσης θα πρέπει να μην έχετε συνεχώς φαγητό στα μπολ τους, γιατί και εκεί μπορεί να γίνουν διάφορα παρατράγουδα. Φαγητό όταν πρέπει, όπου πρέπει και όσο πρέπει. Αυτό σημαίνει πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα πρέπει να το τηρείτε για να μάθουν να το τηρούν και εκείνα και να το σέβονται ο ένας το άλλον κτλ. Και 8. Τελευταίο. Μεγαλώστε μια γάτα και ένα σκύλο από μικρά, αν γίνεται. Το να γνωρίσετε μεταξύ τους δύο νεαρά ζώα είναι πιο εύκολο από να τα γνωρίσετε όταν αυτά θα είναι μεγάλα. Και αυτό, όταν είναι μικρά, θα μάθετε και ότι μπορείτε να τα εκπαιδεύσετε μαζί και να μάθουν πράγματα από την αρχή μαζί. Θα είναι σπουγγάρια που θα απορροφούν όλες τις πληροφορίες επίσης. Όταν είναι μικρά τα σκυλιά, είναι ανασφαλή και νιώθουν αδύναμα. Κάτι που θα δώσει στη γάτα το πάνω χέρι και θα την βάλει ψηλά στην ιεραρχία. Αυτό θα τα βοηθήσει όταν μεγαλώσουν. Ωραίες συμβουλές, Μαρία, τι λες?
Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που διάβασες.
Πάρα πολύ, ναι.
Και πληροφορίες στις οποίες μπορούμε να τις στηρίσουμε.
Σαν έμαθε τη λέξη καλησπέρα, ο παπαγάλος είπε ξαφνικά: Είμαι σοφός, γνωρίζω ελληνικά. Τι κάθομαι εδώ πέρα, την πράσινη ζακέτα του φορεί και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει. Την πράσινη ζακέτα του φορεί για να τους πει μια γνώμη φωτισμένη.
παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή. Ξέρω δίχη κοιτάζει λίγο πέρα, παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή. Και τους λέει καλησπέρα. Ο λόγος του θαυμάστηκε πολύ. Τι διαβασμένος λένε ο παπαγαλός. Θα'ναι σοφός αυτός πολύ μεγάλος, αφού μπορεί και ανθρώπι να μιλεί. Απ' τις Ινδίες φερμένος ποιος το ξέρει, όσα βιβλία μαζί του να έχει φέρει. Με τις σοφούς θα μίλησε και πόσα, θα ξέρεις των γραμματικών τη γλώσσα. Κυρ Παπαγάλε, θα έχουμε την τύχη να ακούσουμε τι λες και παραπέρα. Ο Παπαγάλος βήχει, ξέρω βήχει. Μα τι να πει ξανά, πε καλησπέρα. Κυρ Παπαγάλε, θα έχουμε την τύχη να ακούσουμε τι λες και παραπέρα. Ο Παπαγάλος βήχει, ξέρω βήχει. Μα τι να πει ξανά, πε καλησπέρα.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Φύγα πάλι σαν σκυλί που κάτι μύρισε εκεί και από το φόβο του μακριά θέλει να τρέξει. Αν με ρωτήσεις το γιατί είχα φυτέψει σε μια γη για τις αγάπη στη σκιά ένα πλατάνι. Κι ύστερα που έβγαλε κλαδιά πήγα και του βάλα φωτιά για να μπορεί πάλι ο ήλιος να με φτάνει. Θέλω να ζήσω όπως τα αστέρια που δεν βρήκαν ουρανό να χωρέσει το φως τους. Μα τριγυρνάν από νύχτα σε νύχτα και βάζουν στη νύχτα φωτιά. Να έχω για μάνα τη φύγη να λέει ο πόνος στην αυγή πως είμαι εγώ αδερφός του. Και εκεί που ήμουν ένας ξένος να μην γυρίσω πια. Αν είναι λάθος ή σωστό δεν το θυμάμαι ούτε αυτό της ευτυχίας όταν πέφτουν οι ψυχαλές. Εσύ να βλέπεις μακρινά άγνωστα σύννεφα τρελά και να σου φαίνονται οι βροχές τους πιο μεγάλες. Αν με ρωτήσεις όλα αυτά δεν έχω λάθη και σωστά, μόνο μια ελπίδα από όλο μέσα μου ξεσπάει. Θα υπάρχουν κι άλλοι, δεν μπορεί πότε για ρίζες μες στη γη έχουν τον άνεμο για να τους κυβερνάει. Θέλω να ζήσω όπως τα αστέρια που δεν βρήκαν ουρανό να χωρέσει το φως τους. Μα τριγυρνάνε από νύχτα σε νύχτα και βάζουν στη νύχτα φωτιά. Να έχω για μάνα τη φύγη να λέει ο πόνος στην αυγή πως είμαι εγώ αδερφός του. Και εκεί που ήμουν ένας ξένος να μην γυρίσω πια. Θέλω να ζήσω όπως τα αστέρια που δεν βρήκαν ουρανό να χωρέσει το φως τους. Μα τριγυρνάνε από νύχτα σε νύχτα και βάζουν στη νύχτα φωτιά. Να έχω για μάνα τη φύγη να λέει ο πόνος στην αυγή πως είμαι εγώ αδερφός του. Κι εκεί που ήμουν ένας ξένος να μην γυρίσω πια.
Δεν είναι τα πάντα άσπρο μαύρο, περιέργως, ούτε καν τα ασπρόμαυρα πάντα. Ναι, υπάρχουν γιγάντια. Μ' αρέσει ο παραλληλισμός.
Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Ναι, υπάρχουν γιγάντια πάντα που δεν έχουν τη γνωστή χαρακτηριστική ασπρόμαυρη γούνα. Το αντίπαλον δέος της ασπρόμαυρης αυτής αρκούδας έχει γούνα σε χρώμα λευκό και καφέ και ενδυμεί, όπως είπαμε προηγουμένως, σε μία και μόνο οροσερά της Κίνας.
Μάλιστα.
Πλέον οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να λύσουν το μυστήριο της σπάνιας ασυνήθιστης γούνας τους. Η έρευνα στην οποία μελετήθηκαν τα γονιδιώματα πολλών πάντα, τόσο σε αιχμαλωσία όσο και στη φύση, αυτή η αιχμαλωσία. Πώς με πονάει.
Ναι. Βέβαια, στα πάντα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που φαντάζεσαι. Μιλάμε για απίστευτη φροντίδα, αν έχεις δει ντοκιμαντέρ.
Αυτή η λέξη με ενοχλεί όμως.
Τεράστιες εκτάσεις. Ναι, γιατί προσπαθούν να το σώσουν το πάντα. Εξαφανίζεται. Δεν είναι
κάτι που κάνουν. Ας μην πεις αιχμαλωσία, σε καταφύγιο προστασίας.
Μα έτσι είναι, μεγάλα είναι αυτά. Okay. Δεν το έχουν σε κλουβί.
Υποστηρίζει πως τα πάντα με άσπρη καφέ γούνα είναι το αποτέλεσμα μιας φυσικής παραλλαγής παρά μια ένδειξη ομογαμίας σε ένα πληθυσμό που συρρυκνώνεται.
Μάλιστα.
Το πρώτο γνωστό.
Έχεις δει πόσο είναι το μωρό πάντα. Σαν μικρό γατάκι.
Ναι,
Σαν μικρό γατάκι.
Είναι πιο φουσκωτό όμως.
Τι πιο φουσκωτό, μια σταλιά είναι τόσο είναι.
Αγάπη μου. Το πρώτο γνωστό καφέ πάντα για την επιστήμη ήταν ένα θηλυκό ονόματι Νταντάν.
Πώς?
Νταντάν. Ένας ντόπιος δασοφύλακας είχε βρει το Μάρτιο του 1985 άρρωστη την Νταντάν σε κάποια
βουνά στην Κίνα.
Το συγκεκριμένο πάντα παρέμενε σε αιχμαλωσία μέχρι το θάνατό του το 2000. Mm-hmm. Είσαι 15 χρονάκια.
Φυσικά.
Και παραπάνω. Έκτοτε, καφέ πάντα έχει αναφερθεί άλλες 11 μόνο φορές από επίσημες πηγές ή προσωπικές μαρτυρίες mm-hmm. που αξιοποίησαν οι επιστήμονες στην δημοσίευσή τους στο περιοδικό PNAS. Πώς προκύπτει λοιπόν, Άγιε μου, το καφέ πάντα? Να δούμε από πού προκύπτει το καφέ πάντα. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, ο ασυνήθιστος χρωματισμός προέρχεται από μια χαμένη αλληλουχία στο DNA τους που βρίσκεται σε ένα γονίδιο χρωστικής ουσίας. Mm-hmm. Συγκρινόμενο με
ξέβαψε δηλαδή. Το καημένο.
Συγκρινόμενο με τα ασπρόμαυρα αδέλφια τους, τα καφέ πάντα φαίνεται να διαθέτουν δύο αντίγραφα της αλληλουχίας του γονιδίου Base2 που προκαλούν διαταραχή στην πρωτεΐνη που κανονικά δίνει στο τριχωμά τους χρώμα εντυπωσιακό ευαίνινο.
Μάλιστα. Ωραίο είναι και το.
Εσύ δεν θα έχεις
καφέ πάντα.
Ναι, δεν είναι ακριβώς καφέ, είναι άσπρο με καφέ.
Καλά.
Είναι, σαν βελουτέ είναι.
Σαν ψεύτικα.
Σαν βελουτέ είναι το τριχωμά τους. Η γούνα τους είναι επιπλέον πιο αραιή σε κυταρικό επίπεδο, καθώς έχει μικρότερα και λιγότερα οργανίδια που προκαλούν τον χρωματισμό.
Μάλιστα.
Η χαμένη αλληλουχή αποτελεί μια νέα ανακάλυψη στη γενετική, καθώς είναι η πρώτη φορά που από γενετικό τμήμα συνδέεται με αλλαγή χρώματος, αναφέρει το Nature. Οι επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις καφέ πάντα υποδηλώνουν ότι αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να είναι κληρονομικό. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η γενετική βάση που διέπει το καφέ λευκό χρώμα του τριχώματος παρέμενε ασαφή, σημειώνουν οι ερευνητές της δημοσίευσης.
Μάλιστα.
Οι επιστήμονες, άρα δεν είναι μια ανακάλυψη τωρινή, υπήρχε ανέκαθεν.
Απλώς δεν την είχαν προσδιορίσει γιατί και πώς. Σε κυταρικό επίπεδο. Mm-hmm. Τώρα το βρήκανε και κάτι έγινε που το βρήκανε.
Τι άλλαξε?
Ωραία, το μάθαμε.
Οι επιστήμονες μελέτησαν τα γονίδια από τα μέλη της μιας οικογένειας του μοναδικού καφέ πάντα που βρίσκεται σε αιχμαλωσία.
Μάλιστα.
Και τις συνέκριναν με τη γενετική πληροφορία 12 ασπρόμαυρων πάντα από τα βουνά της Κίνας και 17 επίσης ασπρόμαυρων από άλλες περιοχές της Κίνας.
Μάλιστα.
Να κάνω μια παρένθεση.
Και δεν κάνεις.
Όταν λέω ότι οι επιστήμονες μελέτησαν τα γονίδια από τα μέλη της οικογένειας που βρίσκεται σε αιχμαλωσία, έχει να κάνει μήπως και με την αιχμαλωσία αυτό?
Όχι απαραίτητα.
Μάλιστα. Καθώς κανένα από τα άμεσα μέλη της οικογένειας του...
Απλά, όταν είναι κάτι σε αιχμαλωσία, μάλλον σε περιορισμένο χώρο, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αίμα, να το κάνουν εξετάσεις, να τα φροντίζουν, να βλέπουν τη συμπεριφορά τους, τη διαφορά.
Δεν επιδρά όμως και στο... Αυτό όμως δεν επιδρά στην εξέλιξή τους.
Θα σου πω. Πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, καταφέρανε να υπάρξουν μικρά πάντα, τα οποία έχουν γεννηθεί από πάντα που είναι σε αιχμαλωσία, ας το πούμε έτσι, σε περιορισμένο χώρο. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Δεν είναι εύκολο ένα ζώο που είναι στη συναγραφή
να
το περιορίσει.
Θέλει
πάρα πολύ χρόνο. Αλλά τι γίνεται όμως, εδώ έχεις να επιλέξεις δύο πράγματα. Ή το αφήνεις στη φύση και χάνεται, και λες ότι στα επόμενα 20-30 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Ή περιορίζεις κάποια νούμερα, είναι πολύ μικρή η αριθμή των πάντα να ξέρεις, περιορίζεις κάποια και προσπαθείς να επιβιώσει αυτό το είδος, το οποίο το καταφέρανε. Με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη φροντίδα και συνέπεια.
Και
συνέπεια.
Προσοχή.
Είναι πραγματικά, όταν παρακολουθώ τα πάντα, γιατί έχουν τρόπο που το κάνουν.
Και έχουν βρει και κατάλληλους χώρους, έτσι. Υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι.
Και το ίδιο κάνουν και στην Αφρική με το ρινόκερο, που πλέον έχει προβλήματα ο ρινόκερος στα νούμερά του. Υπάρχουν καταφύγια στα οποία φροντίζουν τους ρινόκερους, ειδικά τους μικρούς.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν αφήνει τους ρινόκερους ήσυχους, το ξέρεις.
Μόνο τους ρινόκερους.
Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό.
Καθώς κανένα από τα άμεσα μέλη της οικογένειας του Κουιζάι δεν είχε καφέ χρώμα στη γούνα του, οι ερευνητές κατάφεραν να καταδείξουν πως οι γονείς και ο γιος του είχαν όλοι από ένα αντίγραφο του γονιδίου Base 2. Ενώ ο Κουιζά έχει δύο αντίγραφα.
Αχα. Ο καφέ, ο καφέ ήταν
από την ίδια όμως οικογένεια, από τους ίδιους γονείς.
Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
Για να επιβεβαιώσουν την υπόθεσή τους, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο μιας γονιδιακής επεξεργασίας για να διαγράψουν τη γενετική αλληλουχία που είχαν εντοπίσει ότι προκαλεί τη μετάλλαξη στο γονίδιο Base 2 σε 78 ποντίκια εργαστηρίου, τα οποία άρχισαν να εμφανίζουν καφέ τρίχωμα. Τι αδικημένα που είναι αυτά τα ποντικάκια.
Τα ποντίκια.
Ό,τι πείραμα. Κάθε πείραμα και από ένα ποντικάκι. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η διαγραφή έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το χρώμα του τριχώματος ενός ποντικιού, καθώς ο τρόπος μελάχρωσης είναι σχετικά κοινός μεταξύ των θηλαστικών.
Μάλιστα.
Αυτό ναι. Ισχύει.
Ισχύει.
Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό η μετάλλαξη αυτή να επηρεάζει το χρώμα του τριχώματος ενός καφέ πάντα, σημειώνει ο Δ. Φουγουέν Γουέι, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας και καθηγητής οικολογίας άγριας ζωής και βιολογίας στο Ινστιτούτο Ζωολογίας της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών στο Πεκίνο.
Μάλιστα.
Το τι προκαλεί ωστόσο αυτή τη γενετική μετάλλαξη δεν είναι σαφές και σύμφωνα με τον Γουέι ενδέχεται να συνδέεται με το ιδιαίτερο οικοσύστημα των ωραίων της επαρχίας της Κίνας όπου βρίσκονται αυτά τα συγκεκριμένα πάντα, το οποίο έχει διαφορετικό μικροκλίμα από εκείνο της Σιτσουάν.
Μάλιστα.
Είδες πως το περιβάλλον επηρεάζει.
Το περιβάλλον επηρεάζει.
Την εξελικτική πορεία ενός ζώου.
Ψάχνω να βρω μια διέξοδο φυγής, ένα σημείο επαφής, σημείο ζωής. Ψάχνω να βρω τα χρόνια μου τα παιδικά, που είχα δώσει ιδανικά στο χρόνο αυτό τον πιστωτή, τον έμπριστη. Που τα χρόνια μου έχει κάψει και προσπάθησε να αλλάξει τον εαυτό μου, τον εαυτό μου. Μα θέλω να μείνω παιδί ακόμα, θέλω να μείνω παιδί ακόμα, στην καρδιά και στη ψυχή, αφού δεν γίνεται στο σώμα. Μα θέλω να μείνω παιδί ακόμα, θέλω να μείνω παιδί ακόμα, στην καρδιά και στη ψυχή, αφού δεν γίνεται να είμαι στο σώμα παιδί ακόμα. Μια νύχτα μες στον κόσμο να χαθώ, με την αγάπη οδηγώ να ονειρευτώ, πως ξαναζώ τα χρόνια μου τα παιδικά, που είχα δώσει ιδανικά στον χρόνο αυτό τον πιστωτή, τον έμπριστη. Που τα χρόνια μου έχει κάψει και προσπάθησε να αλλάξει τον εαυτό μου, τον εαυτό μου. Μα θέλω να μείνω παιδί ακόμα, θέλω να μείνω παιδί ακόμα, στην καρδιά και στη ψυχή, αφού δεν γίνεται στο σώμα. Μα θέλω να μείνω παιδί ακόμα, θέλω να μείνω παιδί, αφού δεν γίνεται να είμαι στο σώμα παιδί ακόμα.
Μου έστειλε μια φίλη ένα μήνυμα, η οποία μου λέει, μου γράφει μάλλον: συνέχεια μιλάτε για τα γατάκια, για τα σκελάκια. Να μιλήσουμε, λέει, και για κάτι άλλο. Να σας στείλω ένα κειμενάκι για κάποιο άλλο ζωάκι, το οποίο είναι και λίγο αδικημένο.
Αδικημένο.
Και της λέω ναι. Και ξεκινάει: αν βρεις νεκρό σκαντζοχυράκι τους κρύους μήνες, μη το θάψεις, μη το πετάξεις στα σκουπίδια. Κανείς δεν θέλει να δει ένα νεκρό ζώο στον κήπο, στο δρόμο του. Αλλά είναι ένας σκαντζόχυρος που έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο.
Έλα.
Το γνωρίζουν αυτό? Που οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι νεκρό το σκαντζοχυράκι.
Σοβαρά.
Ενώ το σκαντζόχυρος, βέβαια, πέφτει σε χειμερή ανάρκη από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Μην κοιτάς που
Μαρία,
τώρα εγώ.
Και πού πέφτει στον δρόμο, πέφτει σε
χειμερή ανάρκη. Όχι, σε κήπου, σε βρίσκει τρύπες. Μην κοιτάς που στο σπίτι μου τώρα έχω δύο σκαντζοχυράκια τα οποία δεν έχουν πέσει, όχι σε χειμερή ανάρκη, γενικά σε ανάρκη. Τίποτα, τα βλέπω κάθε βράδυ και είναι εκεί. Λόγω βέβαια, μάλλον της κλιματικής αλλαγής και λόγω της ζέστης, έτσι, γιατί πέφτουν με το κρύο. Συνήθως κάβουν τρύπες για να παραμείνουν ασφαλείς, αλλά έχουμε λιγότερες περιοχές πρασίνου, θάμνου. Είδα σώδεις εκτάσεις αυτές τις μέρες και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρουν ένα ασφαλές μέρος για να περάσουν την χειμερή ανάρκη. Μερικοί μπορεί να έρθουν στους κήπους σας αναζητώντας ασφάλεια και ζεστασιά για να πέσουν σε χειμερή ανάρκη. Κάποιοι είναι τόσο εξαντλημένοι από το να κοιτάζουν που καταλήγουν να κοιμούνται σε διάφορα παράξενα μέρη, όπως δρόμους, ακόμα και σε πεζοδρόμια. Και στο δρόμο έχω βρει σκατσοχυράκι και σε πεζοδρόμιο.
Μάλιστα.
Και μην φοβόστε να το πιάσετε. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε μια εφημερίδα.
Όμως, δεν μαλακά είναι.
Είναι μαλακά, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη, ο καρδιακός ρυθμός και η γενική λειτουργία του σώματός τους επιβραδύνονται σημαντικά. Ως ένας τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να μπερδέψει ένα άτομο ότι ο σκαντζόχυρος είναι νεκρός. Πώς λειτουργεί λοιπόν το σύστημα,
ναι,
του κάθε ζώου.
Το είχα διαβάσει και για τα βατραχάκια, κάποια βατραχάκια αυτό, που παγώνουν.
Ναι.
περιμένουν εκεί να κίνητα, ξαφνικά παγώνουν,
ναι,
και μετά ξεπαγώνουν. Είναι απίστευτο. Κρίσταλο που γίνονται και μετά από πέντε μήνες συνέρχονται.
Για κάποιο λόγο.
Για να επιβιώσουν, Μαρία μου.
Βέβαια. Σε περίπτωση που δείτε ένα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα ζώα.
Εννοείται.
Δεν γνωρίζουμε τίποτα, μάλλον ότι όταν δεν γνωρίζεις κάτι για το ζώο, δεν γνωρίζεις και για τον εαυτό σου.
Mm-hmm.
Σε περίπτωση που δείτε έναν ακίνητο σκαντζόχυρο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε ασφαλές και ζεστό μέρος και ότι μπορεί να διαρκέσει πέντε μήνες. Αν βρείτε σκαντζόχυρο στον κήπο σας ή κάπου στον δρόμο, κάντε μια τρύπα σε ένα χαρτόκοτο και σε ένα στεγνό, ασφαλές και ήσυχο μέρος για να περάσει τους κρύους μήνες εκεί. Οι σκαντζόχυροι είναι είδος από εξαφάνιση. Είναι εντελώς ακίνδυνοι και πολύ σημαντικοί στο οικοσύστημά μας. Τρώνε σκαθάρια, σαλιγκάρια, βατράχους, σαύρες, φίδια, συμπεριλαμβανομένων των δηλητηριωδών. Καταστρέφουν επίσης φωλιές ποντικιών. Δεν φοβούνται τις μέλισσες ή τις φύκες. Ο σκαντζόχυρος μπορεί εύκολα να καταστρέψει τη φωλιά ενός φύκα και να φάει τους κατοίκους του αγνοώντας τα δαγκώματά τους. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει από καιρό την ανοσία των σκαντζόχυρων σε ισχυρά δηλητήρια συμπεριλαμβανομένων των τσιμπημάτων από έντομα.
Mm-hmm.
Πώς μεταλλάσσονται και αυτά.
Βέβαια.
Αυτό το φαινόμενο αντίδοτο δεν είναι ακόμη γνωστό στους επιστήμονες. Προσοχή λοιπόν. Όταν βλέπετε σκαντζόχυρο τους κρύους μήνες, δεν κοστίζει τίποτα για να βοηθήσετε ένα εκτεθειμένο ζώο. Ας είμαστε ευγενικοί με αυτά.
Ψεύτη, με τον καπέλο το ριχτό που ζει μέσα στον καθρέφτη. Του είπα φίλε μου ως εδώ, σήμερα μιλάω εγώ. Θα σ' αφήσω μοναχό σου με ένα πιάνο στη γωνιά. Δεν αντέχω τον καημό σου. Εκείνος γέλασε πικρά, καλή τύχη αντεγιά. Κι άνοιξα την πόρτα να φύγω, να ελευθερωθώ, να βγω ξανά στα φόρτα, στην πόλη που αγαπώ. Να βρω καινούριους φίλους, καινούρια μυστικά, χαρούμενα τραγούδια, είμαι παιδί ξανά. Από τη ζωή μακριά, μόνο τύπος στον καθρέφτη. Ίσως του χρωστά πολλά, μ' έχω σπάσει τα δεσμά. Κι άνοιξα την πόρτα να φύγω, να ελευθερωθώ, να βγω ξανά στα φώτα, στην πόλη που αγαπώ. Να βρω καινούριους φίλους, καινούρια μυστικά, χαρούμενα τραγούδια, είμαι παιδί ξανά. Γίνομαι μικρό παιδί ξανά. Γίνομαι μικρό παιδί ξανά. Γίνομαι μικρό παιδί ξανά.
Ξανά. Γίνομαι μικρό παιδί ξανά.
Λοιπόν, έρχομαστε στις σημερινές μας υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από την Ευαγγελία Κρυστάλλι, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ιωάννινα. Άλλα έξι μωρά σε τσουβάλι βρήκε εθελόντρια δίπλα στα σκουπίδια. Τι άλλο. Για την ώρα φιλοξενούνται και φροντίζονται. Όμως, ποιο είναι το μέλλον τους? Ψάχνουμε υπεύθυνες για τα μωράκια, οι οικογένειες, οι υιοθεσίες, μιας και θα δοθούν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι θα γίνουν μεγαλόσωμα. Είναι πανέμορφα έξι μωρά. Κουταβάκια, άσπρο,
Μαρία,
καφέ.
Μου σε ρωτώ να δω κάτι. Τι κουταβάκια είναι αυτά?
Κουκλάκια. Τι κουταβάκια είναι αυτά? Είναι κουταβάκια κουκλάκια.
Ναι, τα δύο από αυτά που βλέπω, τα τρία από αυτά κουταβάκια που βλέπω,
ναι,
μοιάζουν να είναι ελληνικής ράτσας.
Ελληνικής, ε?
Ναι.
Χαίρομαι πολύ.
Η μία δεν είναι καθαρά.
Δεν με ενδιαφέρει το καθαρό. Δεν.
Όχι, θέλω να σου πω ότι μοιάζουν.
Το ίδιο θα μπορούσα να πούμε για τους ανθρώπους.
Μοιάζουν με τον ελληνικό τσαπανόσκιο. Ποιμενικό, βέβαια. Πάρα πολύ.
Λοιπόν, παιδιά, όποιος θέλει να υιοθετήσει αυτά τα πανέμορφα κουταβάκια, μπορεί να απευθυνθεί στην Ευαγγελία Κρυστάλλι μέσω Messenger.
Σούπερ.
Βρίσκεται στα Ιόνια, όπως είπαμε πριν, η περιφέρεια Ηπείρου. Και τα έξι να τα πάρει και κάποιος και τα
πόσο
έξι.
Εύκολο.
Ας πάρει ένα ο καθένας.
Πόσο εύκολο είναι να γεννηθούν έξι σκυλάκια, έξι κουταβάκια και πόσο δύσκολο να βρεθούν έξι οικογένειες.
Ναι, δεν είναι φοβερό.
Είναι το
ενώ θα έπρεπε πολύ πιο εύκολο είναι να δίνονται παρά να γεννιούνται.
Ναι, ναι.
Είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από το site Γάτες και Γατάκια Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς και συγκεκριμένα από τον Γιώργο Κιωσέ. Καλημέρα. Πριν από λίγες μέρες ήρθε στην πόρτα μου η συγκεκριμένη κατούλα Ταρταρούγα. Λατρεύω τις ταρταρουγίτσες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλό χαρακτήρα. Να το γνωρίσεις αυτό.
Μάλιστα.
Ήταν μελουράκι και στην αρχή ήταν διστακτική, αλλά έψαχνε μάλλον καινούριο σπίτι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, ε? Που με παραπέμπει σε εγκατάλειψη.
Καλά, ναι.
Μετά από λίγες μέρες γέννησε τρία υπέροχα γατάκια. Είναι πολύ ευγενική, διακριτική, δεν κάνει ζημιές και πάρα πολύ φιλική. Δυστυχώς όμως εγώ δεν μπορώ να τις κρατήσω, γιατί μέχρι τις 6 Απριλίου πρέπει να φύγω. Παρακαλώ όποιος ενδιαφέρεται για την πανέμορφα αυτή γατούλα και για τα γατάκια της, μπορεί να επικοινωνήσει με τις Γάτες και Γατάκια Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς και με μένα προσωπικά μέσω Messenger, Γιώργο Κιωσέ.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, τη σημερινή εισάγη. Να ευχαριστήσουμε την Στεφανία Τσακίρη που ήταν σήμερα μαζί
μας. Που μας άντεξε ρύθμιση μέχρι τώρα.
Η Στεφανία δεν μας αντέχει.
Εντάξει, εσύ αμέσως.
Μας αγαπάει
αμέσως,
πάρα πολύ.
Αμέσως.
Και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους μας, τους συντρόφους μας.
Έλατε.
Κάθε Σάββατο μας ακούνε 7 με 8 η ώρα το πρωί. Και μην ξεχνάτε, αν οι γέροι και οι γάτες έχουν δίκιο, αν το μόνο που μητράει για να είσαι ευτυχισμένος είναι να νιώθεις ζωντανός, να είστε καλά φίλοι μου.
1, 2, 1, 2, 3, 4.